Эзра. Бірінші бөлік. Кир патшаның сүргіншілеріні Иерусалимге қайтаруы. Фарсы патшасы Кир хакимлігінің бірінші илында Раббы Иеремия аша жеткірген сөзін ғәмәлге ашырып, Фарсы патшасы Кирні өз патшалығындағы бар халыққа түбендегі язма ферманны білдірерге әтерді. Фарсы патшасы Кир білдірәдір. Раббы күкләр алласы жердегі бөтін патшалықларыны менің қолға тапшырды. Ул миңа Яһудадагы Иерусалимдә үзенә бер йорт салырга кушты. Аның халкыннан һәммә кеше Аллаһы аның юлдашы булсын. Яһудадагы Иерусалимгә барып, Исраилнең Раббы Алласына, Иерусалим Алласына йорт салсын. Сүргенче яһудәләр яшәгән һәммә урында җирле халык аларга алтын, көмеш, бүтән төрле мөлкәт вә тирлек, шулай ук Иерусалимдәге Аллаһы йорты өчен ихтияри игана биреп ярдәмләшсен. Яһуда вә Беньямин рухларының нәсел башлыклары, руханилар, левиләр вә Аллаһы тарафыннан рухлары уятылган һәр кем Раббы йортын төзер өчен Иерусалимгә барырга әзерләнде. Аларның барлык күршеләре Аллаһы йорты өчен дип бирелгән һәр төрле ихтияри иганадан тыш, көмеш савыт саба, алтын, бүтән төрле мөлкәт, терлек вә кыйммәтле әйберләр белән ярдәм күрсәтте. Заманында Набухаднасар Иерусалимнән алып китеп үз илаһы йортына куйган Раббы йорты савытларын Фарсы патшасы Кир үз кулы белән хазина сакчысы Митридатка тапшырды. Митридат исә аларның исәбен алып, Яһуданың ырык башы Шишбасарга бирде. Анда менә нәрсәләр бар иде. 30 дана алтын, 1000 дана көмеш һәм 29 дана бүтән төрле тәлинкә. 30 дана алтын, 410 дана көмешкәсә, 1000 дана башка төр савыт саба. Алтын вә көмеш савытларның саны җәмгысы 5400 дана иде. Кайшандыр Бабилгә сөрелгән яһудиләр Иерусалимгә әйләнеп кайткан чакта, әлеге савытларның һәммәсен Шишбасар үзе белән алды.